Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Rabu tanggal 21 April tahun 2021. Bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan tahun 1442 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 1 Ordibehes tahun 1400 Hijriah Samsiah. Berita pertama, Kepala Badan Energi Atom Iran Ali Akbar Salehi mengatakan, pengayaan uranium 60% untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus menunjukkan kemampuan nuklir Iran kepada musuh. Ali Akbar Salehi dalam pertemuan khusus Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Islam Iran pada hari Selasa 20 April 2021 menyinggung masalah insiden sabotase di situs nuklir Natanz dengan mengatakan, kabel yang rusak akibat insiden ini telah diganti dan sekarang listrik utama di pusat pengayaan Natanz telah terhubung. Salehi menambahkan, pengayaan uranium di Natanz tidak akan pernah bisa dihentikan, bahkan ketika kabel listrik utama terputus, dan sekarang beberapa rantai sentrifugal telah diaktifkan kembali, bahkan di daerah yang terputus aliran listriknya. Kepala Badan Energi Atom Iran lebih lanjut menegaskan, berpijak pada ketetapan parlemen Iran, kami dengan cepat memulai pengayaan uranium 60% untuk memenuhi kebutuhan domestik dan menunjukkan kepada musuh mengenai kemampuan sebenarnya negara kami. Berbagai laporan menunjukkan musuh-musuh Iran termasuk rezim Zionis Israel telah berulang kali melancarkan aksi sabotase terhadap program nuklir Iran. Tapi sebagian besar berhasil digagalkan oleh tim teknis dan keamanan Badan Energi Atom Iran. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran untuk urusan politik Syed Abbas Araghchi mengatakan, setiap kali proses pembicaraan di komisi bersama JCPOA mengarah pada tuntutan berlebihan, maka kami akan menghentikannya. Pertemuan komisi bersama JCPOA di Wina yang berlangsung hari Selasa 20 April 2021 membahas kondisi terbaru pembicaraan teknis dan draft awal teks dan langkah untuk melanjutkannya. Pada pertemuan tersebut, Syed Abbas Araghchi selaku ketua delegasi Iran menekankan prinsip dan posisi Republik Islam mengenai JCPOA dan jalan yang akan diambilnya sekaligus tantangan dalam proses pembicaraan saat ini. Pada saat yang sama, Araghchi menekankan bahwa delegasi Iran akan menghentikan pembicaraan setiap kali proses negosiasi berubah menjadi pemborosan waktu dan tawar-menawar yang tidak rasional. Pada pertemuan kemarin, negara-negara yang berpartisipasi dalam JCPOA sepakat mengenai dua kelompok ahli saat ini di bidang pencabutan sanksi dan masalah nuklir. Juga kelompok ahli ketiga akan bertemu pekan depan untuk membahas pengaturan teknis yang diperlukan guna melaksanakan pencabutan sanksi dan kembalinya Amerika Serikat ke perjanjian nuklir JCPOA. Ketua Delegasi Cina dalam perundingan nuklir di Wina, Wang Qiun, menilai perundingan komisi bersama JCPOA memasuki babak baru. Wang Qiun, usai pertemuan komisi bersama JCPOA di Wina, kepada wartawan hari Selasa 20 April 2021 mengatakan, pencabutan semua sanksi Amerika Serikat terhadap Iran dan pihak ketiga menjadi kunci keberhasilan pembicaraan JCPOA. Dia menyebut konsultasi JCPOA di Wina selama dua pekan terakhir bermanfaat dan mengatakan bahwa pemerintah Beijing mendukung penyusunan kesepakatan tentang kembalinya Amerika Serikat ke JCPOA dan implementasi komitmen penuh Iran terhadap perjanjian nuklir internasional itu. China menginginkan dihidupkan kembali JCPOA secepat mungkin dan Beijing siap bekerja sama dengan pihak terkait dalam menyusun kesepakatan dengan tujuan mencapai kesepakatan yang dicapai oleh semua pihak, ujar Wang Qiun. Putaran kelima dari 18 pertemuan komisi bersama JCPOA digelar hari Selasa di Grand Hotel Vienna. Pada pertemuan ini, kepala delegasi negosiasi kedua negara membahas status terakhir pembicaraan teknis dan draft awal teks, serta bagaimana pembicaraan akan dilanjutkan.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, Hizbullah dan Gerakan Amal Lebanon menekankan bahwa saat ini senjata perlawanan adalah kebutuhan nasional Lebanon untuk menangkal agresi rezim Zionis. Situs berita Al-Ahed News melaporkan, Hizbullah dan Gerakan Amal mengeluarkan pernyataan pada hari Selasa 20 April 2021 yang menekankan kekuatan hubungan koalisi antara Gerakan Amal dan Hizbullah yang ditingkatkan di berbagai bidang, terutama dalam konteks penanganan masalah ekonomi, keuangan, mata pencaharian, dan kesehatan masyarakat Lebanon. Kabinet harus dibentuk di Lebanon untuk menyelamatkan negara dari kehancuran total, untuk mereformasi, memerangi korupsi, dan memenuhi tuntutan rakyat Lebanon, kata pernyataan bersama Hizbullah dan Gerakan Amal. Lebanon menghadapi krisis politik tanpa pemerintah sejak musim panas tahun lalu, ketika terjadi ledakan di pelabuhan Beirut, dan saat itu roda pemerintahan dijalankan oleh kabinet sementara yang dipimpin Hassan Diab. Tapi ia juga mengundurkan diri setelah ledakan dan tekanan meningkat. Mantan Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri akhirnya terpilih untuk membentuk pemerintahan baru Lebanon pada tanggal 22 Oktober 2020. Tetapi sejauh ini ia gagal membentuk kabinet. Seorang tentara Zionis yang menderita gangguan mental membakar dirinya sendiri setelah para komandan militer mengabaikan masalah yang dihadapinya. Televisi channel 13 rezim Zionis pada hari Selasa 20 April 2021 melaporkan aksi tentara Israel yang membakar dirinya bernama Itzik Saidian. Televisi Israel juga melaporkan bahwa ketakutan dan kekhawatiran meningkat di kalangan komandan militer tentang kemungkinan bakar diri tentara lain yang menderita masalah kesehatan mental. Prajurit yang menderita gangguan mental terutama setelah berada di daerah konflik. Tidak lama setelah berita aksi bakar diri tentara tersebar, para penyandang cacat tentara Israel berkumpul di depan Kementerian Perang Rezim Zionis di Tel Aviv untuk memprotes kelalaian dalam penanganan masalah mereka. Media rezim Zionis berulang kali memperingatkan meningkatnya kasus depresi, kecanduan narkoba dan minuman keras, pelecehan seksual dan masalah lainnya di kalangan tentara Israel. Kita beralih ke Palestina. Sumber keamanan di Jalur Gaza melaporkan jatuhnya pesawat nirawak rezim Zionis Israel di daerah tersebut. Palestine Today mengutip sumber keamanan di Gaza mengumumkan jatuhnya drone mata-mata Israel di wilayah timur Jalur Gaza. Drone jenis quadcopter ini ditembak jatuh dekat Masjid Tariq bin Ziyad yang berada di daerah Al-Shujaiyah. Sumber keamanan menambahkan bahwa drone Israel tersebut saat ini berada di tangan pasukan perlawanan Palestina. Sebelumnya, gerakan perlawanan Palestina Sabtu lalu menembak jatuh drone Israel di zona udara Jalur Gaza. Rezim Zionis meningkatkan aksi pengiriman drone mata-mata ke Gaza. Jalur Gaza yang berada di bawah blokade darat, udara, dan laut Israel sejak 2006 menyebabkan penghuninya menghadapi banyak masalah, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berita terakhir. Militer Amerika Serikat mengerahkan sejumlah jet tempur dan pesawat logistiknya di pangkalan udara Polandia di saat konflik antara Rusia dan Ukraina semakin memanas. Pentagon mengirim jet tempur F-15, F-16, dan C-130 ke Polandia untuk mendukung misinya. Pesawat tempur tersebut terbang dari pangkalan udara Amerika Serikat di Jerman dan Inggris menuju pangkalan udara Lask di Polandia. Ukraina pekan lalu menuduh Rusia mengerahkan pasukan di sekitar perbatasan bersama dan mengklaim bahwa separatis yang didukung Rusia secara sistematis melanggar gencatan senjata di Ukraina Timur. Kyiv baru-baru ini menerima bantuan militer Amerika Serikat termasuk kendaraan lapis baja, drone, dan rudal anti-tank, serta menimbunnya di dekat perbatasan Rusia. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, pada hari Senin mengatakan bahwa Rusia telah mengerahkan lebih dari 150.000 tentara di semenanjung Crimea dekat perbatasan Ukraina. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.